Мы вырашылі паяднаць у кніжнай экспазіцыі і савецкую эпоху, паказаць пераемнасць, пра сучаснасць менавіта з тых катэгорый, з тых тэм, з тых мэтаў, якія ставяцца кіраўніком дзяржавы на гэты год, год якасці. І вось, гледзячы з гэтых арыенціраў, мы якраз і стваралі, падбіралі дакументы для кніжнай часткі. І вось тэма якасці як прадмет навуковага даследавання, зразумела, турбавала савецкіх і цікавіць сучасных беларускіх аўтараў. Адметнае месца ў нашай экспазіцыі мы адвялі выданням, якія адсылаюць менавіта да вытокаў распрацоўкі стандарта дзяржаўны знак якасці, пра які сказаў у сваёй першай прамове прэзідэнт Рэспублікі Беларусь у пачатку года, пра тое, што магчыма, можна будзе вярнуць добрую традыцыю прысвойваць ганаровы знак лепшым вытворцам тавараў і паслуг. І вось шэраг выданняў якраз на нашай выставе прысвечана тым традыцыям, якія былі распрацаваны ў савецкую эпоху. Яны распавядаюць пра конкурс на выяўленне знака якасці, распачаты ў 60-е гады. Прадстаўлены таксама комплекс дакументаў, які адлюстроўвае сучасныя падыходы да павышэння якасці жыцця беларускага народа і дэманструе шматграннасць і патэнцыял беларускай эканомікі, даступнасць і якасць адукацыі і адметнасць нацыянальнай культуры. Вось такія рубрыкі. І, канешне, мы аддавалі перавагу тым выданням, якія падкрэслівалі інавацыйны падыход увогуле ва ўсіх пералічаных сферах жыцця нашага грамадства і увогуле развіцця нашай дзяржавы. Гэта эканамічны патэнцыял і навуковы патэнцыял, любыя інавацыйныя распрацоўкі, усё тое, што было апублікавана, усе тыя напрацоўкі, якія былі апублікаваны, знаходзяцца ў фондзе бібліятэкі, мы якраз і прысвяцілі ім нашую кніжную экспазіцыю выставы.